วันนี้ครับผมอยากจะเทศนาในหัวข้อที่ชื่อว่ามั่นใจได้เสมอมั่นใจได้เสมอทำไมผมพูดเรื่องนี้ครับผมคิดว่าเรารู้กันดีว่าเราอยู่ในช่วงเทศกาลคริสต์มาสปกติคริสต์มาสเราชอบทำอะไรครับถ้าเป็นเด็กๆขอของขวัญคาดหวังของขวัญอยากได้ของขวัญเป็นเรื่องปกติถูกไหมครับที่เราเองอยากจะเห็นรู้สึกเป็นช่วงเวลาแห่งความสุขเป็นเวลาแห่งความชื่นชมยินดีแต่ผมสังเกตว่าเมื่อเราโตขึ้นเมื่อเราเป็นผู้ใหญ่มากขึ้นความสนุกสนานในวันคริสต์มาสกับความเป็นผู้ใหญ่ของเราดูเหมือนมันลดน้อยถอยลงเหมือนความคาดหวังมันแปรผกผันกับอายุของเราเมื่อเราเป็นเด็กเราคาดหวังเรารอคอยวันคริสต์มาสแต่เมื่อเราโตขึ้นวันคริสต์มาสดูเหมือนว่าไม่ค่อยได้แตกต่างกับวันอื่นมากนักนอกจากมีกินข้าวมีงานเลี้ยงแต่ความคาดหวังลึกๆว่าอะไรบางอย่างจะเกิดขึ้นกับเรากับลดน้อยถอยลงอะไรเกิดขึ้นนะครับทำไมเรารู้สึกว่าในวันคริสต์มาสวันที่เราควรจะคาดหวังอะไรบางอย่างเรากลับคาดหวังน้อยลงแล้วที่จริงในช่วง 3-4 สัปดาห์ก่อนวันคริสต์มาสถ้าเราอยู่ในคริสตจักรที่มีธรรมเนียมพิธีภาษาอังกฤษเราบอกว่าเป็นช่วงเวลา Advent เป็นช่วงเวลาที่เราเฝ้ารอคอยการเสด็จมาของพระเยซูคริสต์ผมถึงอยากจะตั้งคำถามครับว่าทำไมหลายครั้งพอเราเริ่มโตขึ้นความคาดหวังที่เรามีกับพระเจ้าน้อยลงโดยเฉพาะอย่างยิ่งในกรณีเรื่องของการขอหรือการอธิษฐานถ้าเราลองสังเกตชีวิตการอธิษฐานของตัวเราเองดูดีๆครับผมพบว่าถ้าเราแยกคำอธิษฐานปกติคำอธิษฐานเนื้อหาหลักๆถ้าเราสังเกตตัวเองมักจะมีอยู่3กลุ่มกลุ่มแรกเป็นการอธิษฐานวิงวอนหรือไม่ก็ขอบคุณพระเจ้าที่ได้รับอะไรบางอย่างกลุ่มที่2มักจะเป็นการอธิษฐานสารภาพบาปทำอะไรบางอย่างผิดกับพระเจ้าขอพระเจ้าให้อภัยกลุ่มที่3ครับจะเป็นการสรรเสริญพระเจ้าในสิ่งต่างๆที่พระเจ้าทรงทำหรือที่พระเจ้าทรงเป็นผมพบว่าเมื่อเราเป็นเด็กๆเนี่ยคำอธิษฐานกลุ่มไหนครับที่เราอธิษฐานเยอะที่สุดครับกลุ่มแรกเราชอบขอแต่พอเราโตขึ้นครับไม่ใช่ว่ากลุ่มอื่นเยอะขึ้นนะครับเรากลับเริ่มอธิษฐานน้อยลงในมุมที่ผมสังเกตเราเริ่มรู้สึกเราไม่ค่อยกล้าคาดหวังไม่ค่อยกล้าที่จะขอหลายๆครั้งเราขอด้วยความที่เราไม่มั่นใจนั่นคือประเด็นที่ผมอยากจะเทศนาวันนี้ครับอะไรครับอะไรที่ทำให้เราไม่มั่นใจเมื่อเราอธิษฐานกับพระเจ้าอะไรที่ทำให้เราไม่มั่นใจเมื่อเราอยากจะทูลขออะไรบางอย่างกับพระเจ้าผมพบว่าคริสเตียนส่วนใหญ่ครับถึงเวลาจะก้มหน้าก้มตาอธิษฐานแบบนี้จริงๆครับผมพบว่าเขามักจะเป็นเมื่อชีวิตเขาถึงทางตันตราบใดที่เขายังมีทางอื่นไปได้นะครับพระเจ้ามักจะเป็นออปชั่นสุดท้ายในชีวิตสังเกตไหมครับเวลาเรามีปัญหาเกิดขึ้นสิ่งแรกที่เข้ามาในหัวของเราคืออะไรครับแผน A แผน B แผน C หลังจากใช้จนถึงแผน Z หรือแผน Z ไปแล้วเรียบร้อยเราถึงค่อยบอกพระเจ้าขอข้าพระองค์ขอช่วยข้าพระองค์ด้วยเถอะเรียกว่าเราหาพระเจ้าเมื่อยามที่เราจนมุมเมื่อยามที่เราเองเจอทางตันลึกๆเราเคยถามตัวเองไหมครับว่าถ้าเรามั่นใจในพระเจ้าของเราทำไมนั่นถึงเป็นปฏิกิริยาของเราแบบนั้นทำไมเราเองถึงไม่เข้าไปหาพระเจ้าเป็นคนแรกทั้งที่เราบอกว่าเรามั่นใจในพระองค์ทำไมเราไม่เริ่มต้นด้วยการอธิษฐานก่อนทำไมเราถึงเริ่มต้นด้วยความพยายามของเราก่อนทำไมพระเจ้าถึงเป็นทางออกสุดท้ายของเราหลายคนตอบแบบมารยาทดีเกรงใจพระเจ้าอาจารย์เดี๋ยวพระเจ้าเหนื่อยเรื่องจุกจิกจิกไม่ต้องเอาไปถึงพระเจ้าหรอกแต่จริงเหรอครับว่าเราเกรงใจพระเจ้าคำตอบแท้จริงในใจของเราคืออะไรผมคิดว่าลึกๆเราไม่มั่นใจในพระเจ้าเราไม่มั่นใจว่าในสิ่งที่เราคุณขอพระเจ้าจะตอบเราไหมเหตุผลอาจจะแตกต่างกันครับบางคนอาจจะบอกว่าเพราะเขาไม่แน่ใจในความสัมพันธ์ระหว่างตนเองกับพระเจ้าผมเป็นลูกที่ห่างเหินกับพระเจ้าเป็นลูกที่นิสัยไม่ดีกับคุณพ่อของผมผมรู้ว่าพ่อผมไม่ปลื้มผมแน่ผมไม่มั่นใจหรอกพระเจ้าจะให้หรือไม่ให้หรือบางคนบอกรู้ตัวดีว่าสิ่งที่ตัวเองขอไม่น่าจะเป็นสิ่งที่พระเจ้าให้หรือบางคนบอกครับเขาไม่เชื่อว่าพระเจ้าจะตอบเขาเพราะประสบการณ์ของเขาเป็นอย่างนั้นมาตลอดพระเจ้าดูเหมือนจะเงียบกับเขามาตลอดชีวิตหลายคนบอกสุดท้ายถ้างั้นก็เอาทำอะไรก็ได้หันไปหาพระเจ้าก็ได้เพราะสุดท้ายไม่มีอะไรจะเสียผมคิดว่านั้นไม่อยากจะให้เป็นหนทางของเราในการเข้าสู่วันคริสต์มาสครั้งนี้ผมอยากให้เราเป็นหนทางที่เราเข้าหาวันคริสต์มาสนี้ด้วยความคาดหวังด้วยความรอคอย คิดถึงอะไรบางอย่างมั่นใจอะไรบางอย่างที่จะเกิดขึ้นในวันคริสต์มาสวันนี้ครับผมอยากใช้พระธรรมลูกาบทที่11ข้อที่1ถึงข้อที่13เพื่อจะเป็นพระคัมภีร์ที่นำเราเข้าไปสู่เรื่องนี้ลูกาบทที่11ข้อที่1ถึงข้อที่13ตอนนี้เป็นอีกตอนนึงครับที่เราเองรู้จักกันดีในนามของคำอธิษฐานของพระเยซูมีเนื้อหาคล้ายๆกับพระธรรมมัทธิวบทที่6ข้อที่9ถึงข้อที่13แต่วันนี้เองผมอยากให้เราเองจดจ่อจากที่เนื้อหาของพระธรรมลูกาบทที่1ถึงข้อที่13บทที่11ข้อที่1ถึงข้อที่13ผมเห็นว่าลูกาสอนอะไรบางอย่างที่แตกต่างจากมัทธิวผมเห็นว่าสิ่งที่ลูกาสอนจะทำให้เรามั่นใจในพระเจ้าแล้วผมหวังและผมอธิษฐานว่านั่นจะทำให้คุณทุกคนอยากอธิษฐานคาดหวังรอคอยจากพระเจ้าเช่นกันผมจะขออนุญาตอ่านจากฉบับอมตะธรรมร่วมสมัยนะครับแล้วก็เช่นเคยครับผมอยากให้เรายืนขึ้นเป็นการให้เกียรติพระเจ้าร่วมกันดีไหมครับลูกาบทที่11ข้อที่1ถึงข้อที่13ครับวันหนึ่งขณะพระเยซูทรงอธิษฐานอยู่ในที่แห่งหนึ่งเมื่อพระองค์ทรงอธิษฐานจบสาวกคนหนึ่งมาทูลว่าพระองค์เจ้าข้าขอทรงสอนพวกข้าพระองค์อธิษฐานเหมือนที่ยอห์นสอนสาวกของเขาพระองค์จึงตรัสกับพวกเขาว่าเมื่อพวกท่านอธิษฐานจงทูลว่าข้าแต่พระบิดาขอให้พระนามของพระองค์เป็นที่เชิดชูสักการะขอให้อาณาจักรของพระองค์ได้รับการสถาปนาไว้ขอทรงโปรดประทานอาหารประจำวันแก่ข้าพระองค์ทั้งหลายขอทรงอภัยบาปของข้าพระองค์ทั้งหลายเพราะข้าพระองค์ทั้งหลายให้อภัยทุกคนที่ทำบาปต่อข้าพระองค์ทั้งหลายเช่นกันและขออย่าให้ข้าพระองค์ทั้งหลายล้มลงเมื่อถูกทดลองและพระองค์ตรัสกับพวกเขาว่าสมมติว่าคนหนึ่งในพวกท่านมีเพื่อนมาหาตอนเที่ยงคืนและบอกว่าเพื่อนเอ๋ยขอยืมขนมปังสัก3ก้อนเถิดเพราะมีเพื่อนคนหนึ่งเดินทางมาหาข้าพเจ้าไม่มีอะไรให้เขากินเลยแล้วคนที่อยู่ในบ้านจะตอบว่าอย่ามากวนใจเราเลยประตูก็ปิดลงก่อนแล้วและลูกๆของเราก็นอนอยู่กับเราบนเตียงเราลุกขึ้นไปหยิบอะไรให้ท่านไม่ได้หรอกเราบอกท่านว่าแม้เขาไม่ลุกขึ้นไปหยิบขนมปังให้เพราะเป็นเพื่อนกันแต่เพราะกลัวขายหน้าเขาก็จะลุกขึ้นไปหยิบทุกสิ่งให้ตามที่คนนั้นต้องการฉะนั้นเราบอกท่านว่าจงขอแล้วจะได้จงหาแล้วจะพบจงเคาะแล้วประตูจะเปิดให้แก่ท่านเพราะทุกคนที่ขอก็ได้รับคนที่แสวงหาก็พบและคนที่เคาะประตูก็จะเปิดให้แก่เขาใครบ้างในพวกท่านที่เป็นบิดาเมื่อบุตรขอปลาจะให้งูแทนหรือถ้าเขาขอไข่จะให้แมงป่องให้แม้ท่านเองซึ่งเป็นคนชั่วยังรู้จักให้สิ่งดีๆแก่บุตรของท่านยิ่งกว่านั้นสักเท่าใดพระบิดาของท่านในสวรรค์ย่อมประทานพระวิญญาณบริสุทธิ์แก่บรรดาผู้ที่ทูลขอพระองค์ขอร่วมใจกันอธิษฐานครับโมทนาพระคุณพระเจ้าผู้ทรงพระชนอยู่ขอบคุณพระองค์ที่คำสอนของพระเยซูคริสต์เองที่ถูกบันทึกไว้ผ่านทั้งลูกาเองนั้นขอให้สิ่งที่เราเองเคยได้ยินเคยได้เข้าใจจะกลับมามีความหมายและมีผลกระทบกับชีวิตของเราอีกครั้งจนเราเองจะมั่นใจในพระองค์เสมออธิษฐานในนามพระเยซูคริสต์เจ้าเอเมนขอเชิญนั่งได้ครับให้เรามั่นใจในพระเจ้าเสมอเวลาที่เราอ่านพระคัมภีร์ลูกาตอนนี้หรือเวลาที่บางครั้งเราเองสอนระวีเรามักจะได้ยินคนเอาพระคัมภีร์ตอนนี้ไปสอนบอกว่าให้เราอธิษฐานขอให้เราอธิษฐานขอจนลักษณะที่เรียกว่าเหมือนกับให้เราเองตื้อขอกับพระเจ้าแล้วพระเจ้าจะตอบแน่นอนถ้าเรารบเร้าถ้าเราวิงวอนถ้าเราขอไม่หยุดหย่อนพระเจ้าจะตอบคำอธิษฐานของเราเราเคยได้ยินคนเอาพระคัมภีร์ตอนนี้มาสอนในทำนองนี้ไหมครับพระเจ้าจะตอบเราแน่ถ้าเราตื้ออย่างไม่ลดละผมอยากจะอธิบายว่าการขมักเขม้นในการอธิษฐานเป็นสิ่งที่ถูกต้องนะครับแต่ผมคิดว่าลูกาบทที่11ไม่ได้สอนเรื่องนี้เนื้อหาที่สอนเรื่องนี้น่าจะอยู่ในลูกาบทที่18มากกว่าเมื่อหญิงไม้พระคัมภีร์ตอนนั้นบอกว่าไปวิงวอนขอความยุติธรรมจากผู้พิพากษาลูกาบทที่11สอนเรื่องการอธิษฐานก็จริงแต่ไม่ได้สอนเรื่องการอธิษฐานขออย่างไม่ลดละลูกาบทที่11สอนเราว่าเมื่อเราอธิษฐานให้เรามั่นใจว่าบางอย่างจะเกิดขึ้นแน่นอนเพราะพระเจ้าทรงเป็นพระเจ้าที่สัตย์ซื่อเมื่อเราอธิษฐานให้เรามั่นใจว่าบางอย่างจะเกิดขึ้นแน่นอนเพราะพระเจ้าทรงเป็นพระเจ้าที่รักษาพระนามของพระองค์ก่อนจะไปถึงรายละเอียดของคำเทศนาวันนี้สำหรับบางคนที่อาจจะไม่คุ้นเคยผมขอสรุปเนื้อหาคร่าวๆนิดนึงครับในเรื่องนี้ครับมีสาวกมาขอพระเยซูคริสต์สอนเรื่องการอธิษฐานพระองค์เจ้าข้าขอทรงสอนพวกข้าพระองค์อธิษฐานแล้วพระเยซูคริสต์ก็ตอบคำขอนั้นด้วยเนื้อหาของคำสอน2ตอนตอนแรกครับผมคิดว่าเป็นตอนที่เราพูดถึงเรื่องของ คำอธิษฐานของพระเยซูคริสต์อยู่ในข้อที่4โทษทีครับข้อที่2ถึงข้อที่4หลังจากนั้นเองข้อที่5ถึงข้อที่13พระเยซูคริสต์สอนถึงแรงจูงใจที่จะทำให้สาวกอยากจะอธิษฐานข้อที่5ถึงข้อที่8พระเยซูคริสต์ยกตัวอย่างเป็นคำอุปมาเรื่องเพื่อนที่มาขออาหารตอนกลางคืนส่วนข้อที่9ถึงข้อที่13พระเยซูคริสต์อธิบายคำอุปมานี้ในวันนี้ครับเนื้อหาของผมจะไม่จดจ่อใน 3-4 ข้อแรกที่เป็นคำอธิษฐานของพระเยซูคริสต์แต่จดจ่ออยู่ที่ครึ่งหลังคำอุปมาที่พระเยซูคริสต์สอนเพื่อหนุนใจให้สาวกอธิษฐานเนื้อหาคำอุปมามีง่ายครับเมื่อสักครู่ที่เราได้ฟังไปมีเพื่อนบ้านคนนึงไปหาเพื่อนบ้านอีกคนนึงตอนกลางคืนตอนเที่ยงคืนเพื่อจะไปขอขนมปังพระคัมภีร์บอกว่าเพื่อนบ้านคนนี้ปฏิเสธบอกว่าดึกแล้วไม่สามารถจะหยิบให้ได้แต่สุดท้ายก็เอาขนมปังให้ตามที่ขอเนื้อหาง่ายมากไม่ได้มีอะไรวันนี้ครับผมอยากจะให้เราเองก้าวเข้าไปสู่เนื้อหาในประเด็นเหล่านี้ด้วยคำถามที่3ข้อนะครับคำถามที่ผมอยากให้เราเองเห็นว่าอะไรเป็นสาเหตุที่ทำให้เราเข้าใจพระคัมภีร์ตอนนี้ผิดคำถามเรื่องนี้แบ่งเป็น3ตอนตอนแรก1สาเหตุที่เราเข้าใจผิดมาจากไหนประการที่2ถ้าอย่างนั้นพระเยซูคริสต์สอนอะไรประการที่3คำสอนนี้มีผลกระทบกับเรายังไงทำไมเราเข้าใจผิดพระเยซูคริสต์สอนอะไรคำสอนนี้มีผลกระทบกับเราอย่างไรผมอยากเริ่มต้นด้วยคำถามแรกครับทำไมเราถึงเข้าใจว่าพระคัมภีร์ตอนนี้สอนให้เราตื้อสอนให้เราวิงวอนสอนให้เราขอพระเจ้าอย่างไม่ลดละผมคิดว่าประการแรกมาจากจินตนาการของเราสังเกตไหมครับเวลาพูดเรื่องนี้หลายครั้งภาพที่เราเองมีอยู่ในหัวมักจะเป็นภาพบอกว่าเมื่อเราอธิษฐานขอพระเจ้าพระเจ้าไม่ตอบให้เราเคาะให้เราขอจนกว่าพระเจ้าจะตอบแล้วหลายคนเข้าใจว่านั่นเป็นเนื้อหาของคำอุปมานี้แต่ถ้าเราไปดูเนื้อหาในคำอุปมานี้ชัดๆในข้อที่5ถึงข้อที่8ไม่ได้เป็นแบบนั้นเลยคำอุปมานี้ไม่ใช่ว่าพระเจ้าไม่ตอบคำอุปมานี้ไม่ใช่ว่าชายคนที่อยู่หน้าบ้านต้องยืนเคาะขอจนกว่าจะได้รับในข้อ5ถึงข้อที่8บอกว่าครับเมื่อเขาเข้าไปหาเพื่อนคนนี้เคาะประตูบ้านขอของข้อ7ตอบทันทีครับคนที่อยู่ในบ้านตอบทันทีตอบว่าอะไรครับอย่ารบกวนฉันเลยคนอยู่ในบ้านตอบปฏิเสธแล้วเรามักจินตนาการต่อไปว่าคนนี้ก็คงจะเคาะตะโกนเรียกขออย่างไม่หยุดหย่อนแต่ถ้าเราเองอ่านข้อที่5ถึงข้อที่8เราไม่พบเลยว่าชายคนนี้เคาะประตูเขาแค่พูดกับเพื่อนบ้านไม่ได้มีเนื้อหาทำนองไหนที่รบเร้าวิงวอนพยายามจะตื้ออะไรเลยทั้งนั้นเขาขอแค่ครั้งเดียวตอนแรกถูกปฏิเสธแล้วสุดท้ายคนในบ้านก็ตัดสินใจให้ตามที่ขอโดยที่ไม่ได้ทำอะไรมากไปกว่านั้นประการที่สองครับผมคิดว่านอกจากจินตนาการที่เราคิดไปเองโดยที่เนื้อหาพระคัมภีร์ไม่ได้พูดแบบนั้นหลายๆครั้งประเด็นมาจากเรื่องของศาสนศาสตร์ศาสนศาสตร์ที่เรามักจะชอบบอกว่าให้เราวิงวอนขอพระเจ้าอย่างไม่ลดละแล้วพระเจ้าจะให้อย่างที่เราเองต้องการผมคิดว่าเรื่องนี้มีทั้งถูกและผิดอยู่ในตัวเองเมื่อเราขอกับพระเจ้าอย่างลดละผมคิดยังไม่ลดละผมคิดว่านี่เป็นสิ่งที่ถูกต้องเป็นสิ่งที่พระคัมภีร์สอนเราแต่เมื่อพระเจ้าตอบแล้วล่ะเรามีสิทธิ์ที่จะไปต่อรองกับพระเจ้าเพื่อจะให้คำตอบเป็นอย่างที่เราต้องการไหมเรามีสิทธิ์จะบีบบังคับพระเจ้าด้วยการบอกว่าเราตื้อกับพระเจ้าจนอย่างให้พระเจ้าทำอะไรก็ได้อย่างที่เราต้องการเหรอในคำอุปมานี้คำตอบเมื่อคนที่อยู่ในบ้านตอบครั้งแรกพูดชัดเจนว่าไม่ปฏิเสธสำหรับเราคริสเตียนสามารถขอวิงวอนตื้อกับพระเจ้าในสิ่งที่พระเจ้าไม่อยากให้กับเราได้หรือไม่นั่นเป็นคำถามที่ผมคิดว่าเราอาจจะต้องคิดในเชิงศาสนศาสตร์นิดหนึ่งที่จริงถ้าเราดูพระคัมภีร์ถามจริงๆครับว่าระหว่างหนทางของเรากับหนทางของพระเจ้าในมุมมองของเราเองทางของเราสูงกว่าทางของพระเจ้าหรือทางของพระเจ้าสูงกว่าทางของเราถ้าเราคิดว่าทางของเราเองสูงกว่าพระเจ้านั่นแปลว่าลึกๆเราคิดว่าเราสามารถขอพระเจ้าทำอะไรก็ได้อย่างที่เราต้องการถ้าเราตื้อพอถ้าเราดีพอถ้าเราขยันพอถ้าเราทำอะไรบางอย่างมากพอผมคิดว่าเป็นคำสอนที่อาจจะดูแปลกที่จริงถ้าเราดูอีกตอนนึงในมัทธิวบทที่6ซึ่งพูดถึงคำอธิษฐานของพระเยซูคริสต์มีข้อความนี้ครับ ขอให้เป็นไปตามพระทัยของพระองค์ขอให้เป็นไปตามพระประสงค์ของพระเจ้าถ้าลูกาสอนบอกว่าเรามีสิทธิ์ที่จะตื้อพระเจ้าแล้วให้พระเจ้าทำอะไรกับเราทำยังไงก็ได้ตามที่เราเองต้องการผมคิดว่าคำสอนนั้นดูจะขัดแย้งกับมัทธิวแล้วถ้าคิดจริงๆครับถ้าเราเชื่อแบบนั้นคำสอนแบบนั้นที่อยู่ในหัวอยู่ในความคิดของเราเองระหว่างเรากับพระเจ้าใครเป็นนายใครกันแน่ครับใครเป็นนายใครกันแน่ครับถ้าเราสามารถให้พระเจ้าทำอะไรก็ได้ที่เราต้องการในขณะที่พระเจ้าตอบปฏิเสธเราไม่ได้ปัญหาข้อที่3ครับที่ผมพบว่าคนเข้าใจส่วนนี้ผิดและนี่เป็นปัญหาหลักที่ผมพบปัญหาเรื่องการแปลพระคัมภีร์นะฮะในพระคัมภีร์บางคำแปลในหลายฉบับแปลเนื้อหาทำนองนี้ให้เหตุผลในตัวแดงว่าเหตุผลที่ชายคนนั้นลุกไปให้ของเพราะเขาวิงวอนมากเข้าบางฉบับใช้คำว่ารบเร้ามากเข้าวิงวอนมากเข้าปัญหาคือการแปลต้นฉบับของคำนี้คำสีแดงที่ผมเขียนเอาไว้ที่นี่คำนี้ครับในภาษากรีกคือคำว่าอนายดิออนนะครับคำนี้เนี่ยพระคัมภีร์ส่วนใหญ่มักจะแปลว่าวิงวอนขอไม่ลดละภาษาอังกฤษมักจะใช้คำว่า persistent นะครับแต่ถ้าไปดูพระคัมภีร์มาตรฐานภาษาอังกฤษอื่นๆสังเกตว่ามักจะมีฟุตโนตตรงใต้คำนี้ด้วยแล้วฟุตโนตตรงนี้ครับพูดถึงเนื้อหาที่แตกต่างกันตรงเนี้ยพระคัมภีร์บางฉบับถ้าแปลจากภาษาอังกฤษเป็นไทยบอกว่าแปลตรงตัวว่าไม่อยากอายไม่อยากเสียชื่อหรือเพื่อรักษาชื่อเสียงอันดีของเขาอะไรเกิดขึ้นที่นี่ครับถ้าเราไปเปิดดิกชันนารีพระคัมภีร์ภาษากรีกดิกชันนารีพระคัมภีร์ภาษากรีกจะอธิบายว่าคำนี้แปลตรงตัวว่าไม่อยากเสียหน้าหรือภาษาอังกฤษบางทีจะใช้คำว่า shamelessness ทำไมครับเพราะว่าคำนี้โทษทีครับคำนี้นะครับในภาษากรีกต้นฉบับดั้งเดิมในสมัยตั้งแต่พระเยซูคริสต์เป็นต้นมาจนถึงสมัยศตวรรษที่3มีความหมายแปลว่า shamelessness อย่างที่แปลตรงนี้ไม่อยากเสียชื่อเสียงความหมายที่คนแปลพระคัมภีร์ส่วนใหญ่เลือกจะแปลว่าเป็น persistent ขออย่างไม่ลดละความหมายนี้เกิดขึ้นเมื่อหลังศตวรรษที่3เป็นต้นไปฟังดีๆนะครับอันนี้ซับซ้อนนิดนึงสมัยพระเยซูเกิดจนถึงศตวรรษที่3คือ300ปีหลังจากที่พระเยซูคริสต์เกิดจนสิ้นพระชนม์ไปแล้วโดยประมาณคำนี้มีความหมายว่า shamelessness แปลว่าไม่อยากเสียชื่อไม่อยากอายไม่อยากเสียชื่อเสียงคำนี้เริ่มมีความหมายเปลี่ยนไปแปลว่ารบเร้าวิงวอน persistent หลังจากศตวรรษที่3เป็นต้นไปเพราะถ้าถามว่าโดยตรรกะโดยลอจิกในสมัยพระเยซูเมื่อคนพูดคำนี้มีใครคิดไหมครับว่าคำนี้จะแปลว่า persistent แปลว่าวิงวอนไม่มีแต่ทำไมคนแปลพระคัมภีร์ส่วนใหญ่ถึงเลือกที่จะแปลคำนี้ว่าวิงวอนขออย่างไม่ลดละปัญหาผมคิดว่าคนแปลพระคัมภีร์ส่วนใหญ่ต้องยอมรับว่ามักจะเริ่มต้นจากคนสังคมตะวันตกแล้วเรื่องนี้คนสังคมตะวันตกกำลังเผชิญหน้าในสิ่งที่วัฒนธรรมของเขาเองไม่มีคือเรื่องของการเสียหน้าคนตะวันตกไม่ค่อยเข้าใจคำว่าการเสียหน้าไม่ใช่วัฒนธรรมของเขาเขาเข้าใจเรื่องว่าถูกผิดแต่เรื่องของการเสียหน้าเรื่องของศักดิ์ศรีนั่นไม่ใช่เรื่องที่เกิดขึ้นเพราะนั่นเลยเป็นที่มาที่ทำให้เขาเลือกคำแปลที่เขาพอจะเข้าใจได้โดยแปลว่าวิงวอนขออย่างไม่ลดละแทนผมจะอธิบายภายหลังว่าไอ้คำว่าไม่อยากเสียหน้ามันเข้ากับเรื่องนี้มันเข้ากับประเด็นนี้ได้อย่างไรแต่ตรงนี้ครับผมอยากจะบอกก่อนว่าถ้าอย่างนั้นเหตุผลที่เราเข้าใจผิดเรื่องนี้หนึ่งมาจากเราจินตนาการเองเราคิดว่าเราขออย่างไม่ลดละในเรื่องทั้งที่ในเรื่องไม่มี2เราอาจจะมีศาสนศาสตร์ที่คลาดเคลื่อนที่เราเชื่อว่าเราตื้อขอพระเจ้ายังไงก็ได้และพระเจ้าก็จะให้อย่างที่เราต้องการ3มันมาจากความเข้าใจพระคัมภีร์ที่คลาดเคลื่อนของคำนึงในภาษากรีกอนายดิออนที่แปลว่าไม่อยากเสียหน้าถ้าอย่างนั้นพระเยซูคริสต์สอนอะไรกับเราในตอนนี้ครับผมอยากให้เรามีข้อสังเกตสัก3ประการเพื่อจะเข้าใจเรื่องนี้เรื่องแรกครับเรื่องของคำว่าคำถามประเภทโวหารที่ภาษาอังกฤษเรียกว่า rhetorical question เรื่องที่2คือเรื่องของวัฒนธรรมของคนยิวแล้วก็เรื่องที่3คำว่าอนายดิออนเป็นคุณสมบัติของใครเราค่อยๆดูไปทีละข้อด้วยกันครับเรื่องแรก rhetorical question คำว่าคำถามประเภทสำนวนโวหารคืออะไรครับคำถามประเภทสำนวนโวหารคือคำถามที่เราบอกว่าเป็นคำถามไม่ต้องการคำตอบเพราะคำตอบชัดเจนอยู่แล้วตัวอย่างเช่นในรูปเป็นภาษาอังกฤษเนี่ยนะครับโทษทีพอดีผมหาภาษาไทยไม่ได้จริงๆเขาบอกถ้าเราเดินไปร้านอาหารแห่งหนึ่งแล้วอยู่ดีๆมีคนถามว่าอยากได้โต๊ะไหมคะแล้วคนที่เดินเข้ามาบอกว่าไม่ต้องหรอกผมไม่อยากได้โต๊ะวันนี้ผมอยากจะนั่งกินที่พื้นขอเสื่อให้ผมสัก5ที่ก็พอมีใครจะตอบแบบนั้นไหมครับไม่มีคำถามว่าอยากจะได้โต๊ะไหมไม่ได้แปลว่าอยากได้หรือไม่อยากได้คำถามนี้เป็นคำถามที่รู้อยู่แล้วว่ายังไงเขาก็อยากจะได้เก้าอี้ที่จะนั่งมากินร้านอาหารที่นี่คำถามประเภท rhetorical question เป็นแบบนี้เป็นคำถามที่ไม่ได้เป็นคำถามจริงเหมือนกับที่อาจารย์เปาโลถามว่าเป็นไปได้ไหมที่พระเจ้าจะไม่รักเราเป็นไปได้ไหมที่อะไรจะยึดแลกเราออกไปจากพระเจ้าเป็นไปไม่ได้เป็นไปไม่ได้เป็นไปไม่ได้นี่คือสิ่งที่ทุกคนรู้คำตอบดีทำไมต้องพูดเรื่องนี้ครับถ้าเราดูในพระคัมภีร์ด้วยกันข้อที่5ถึงข้อที่7 3ข้อทั้งหมดตรงนั้นเป็นประโยคเดียวในภาษากรีกเป็นประโยคคำถามและเป็นประโยคคำถามประเภทนี้ประโยคคำถามที่บอกว่าไม่ต้องการคำตอบถ้าจะพูดตรงนี้ให้ใหม่ให้ฟังเข้าใจง่ายขึ้นในภาษาที่เราเข้าใจง่ายข้อที่5ถึงข้อที่7บอกว่าเป็นไปได้ไหมถ้านายเอมีแขกมาหาตอนกลางคืนแล้วเขาไม่มีข้าวปลาอาหารจะต้อนรับแขกคนนั้นแล้วเขาเลยไปขอความช่วยเหลือกับนายบีแล้วนายบีจะตอบว่าอย่ามายุ่งกับฉันเลยตอนนี้ดึกแล้วลูกนอนหมดแล้วไปให้พ้นคำถามคือสถานการณ์แบบนี้เป็นไปได้ไหมสำหรับเราบอกอาจจะเป็นไปได้แต่สำหรับคนยิวบอกว่านี่เป็น rhetorical question เป็นคำถามประเภทโวหารคำตอบบอกว่าเป็นไปไม่ได้เลยเรื่องนี้ไม่มีทางเกิดขึ้นในวัฒนธรรมของคนยิวหลายคนก็เลยเริ่มคิดว่าแล้วถ้าอย่างนั้นวัฒนธรรมของคนยิวคืออะไรนั่นคือประเด็นข้อที่2ของเราครับคนยิวเราเองครับมีธรรมเนียมหลายอย่างคล้ายๆคนเอเชียบ้านเราแต่เรื่องที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ครับผมคิดว่ามีอยู่5ประเด็นหลักๆเดี๋ยวเราค่อยๆไปด้วยกันครับเรื่องของน้ำใจเรื่องของการแขกของเพื่อนก็เหมือนแขกของเราขนมปังคือช้อนส้มคนยิวนอกเยรูซาเล็มเป็นคนหาเช้ากินค่ําแล้วก็เพื่อนบ้านเข้าใจเรื่องนี้ทั้งหมดแปลว่าอะไรครับน้ำใจของเจ้าของบ้านสังเกตไหมครับเราคนเอเชียเวลามีแขกมาเยี่ยมเวลาเราพาใครไปกินข้าวเราเคยสั่งข้าวผัดกะเพราจานเดียวเขากินไหมครับมีไหมครับไม่มีเราเลี้ยงประมาณนี้ไหมครับอันนี้อาหารอาหรับอาหารคนยิวนะอาหารคนแถวๆนั้นมิดเดิลอีสต์เวลามีแขกมาเขาเลี้ยงกันแบบนี้ครับจัดเต็มถูกไหมครับเวลาผมพาฝรั่งไปเยี่ยมเยียนตามหมู่บ้านทีไรครับอาจารย์ฝรั่งผมแทบตายทุกคนเป็นยังไงกลับมาน้ำหนักขึ้น3โล5โลกันเป็นเรื่องปกติเพราะว่าอะไรฮะเราเลี้ยงเขาอย่างดีเราอดไม่เป็นไรแต่แขกต้องได้กินอิ่มอิ่มจนเกินอิ่มอิ่มจนจุกอิ่มจนคนเดียวบอกอิ่มจนกัดไปเลยไม่งั้นไม่ได้เสียชื่อเสียหน้าแน่นอนเพราะนี่เป็นวัฒนธรรมของเขาและเป็นวัฒนธรรมที่ยังเกิดขึ้นอยู่ในขณะนั้นเพราะถ้าเกิดมีใครคนนึงมาหาเราตอนกลางคืนแล้วเราบอกไม่มีอาหารให้กินไล่เขากลับบ้านเรื่องนี้เป็นเรื่องที่คนยิวคิดไม่ได้เรื่องที่สองครับในสังคมชาวยิวเนี่ยเมื่อเวลาเราอยู่ในกลุ่มก้อนเดียวกันเป็นชุมชนเดียวกันเป็นคอมมูนิตี้เดียวกันแขกของเพื่อนก็เหมือนกับแขกของเรารูปนี้ผมไม่ทราบจำได้ไหมครับมีบางคนที่เราเองอาจจะพอรู้จักด้านนี้คือแดนเนาะเคยอยู่กับเราฝั่งนู้นคือเทรเคยอยู่กับเราอยู่พักหนึ่งคนตรงกลางเนี่ยครับที่ผมยกมาเป็นตัวอย่างหน้าตาคล้ายๆอาจารย์เทรถ้าใครสังเกตดูดีๆเป็นน้องชายแกครับแกมาถึงแกไม่ได้รู้จักอะไรกับอาจารย์แดนสนิทมากมายเลยครับแต่รูปนี้เห็นบรรยากาศบางอย่างว่าเมื่อเขาเข้ามาแดนเองก็กอดต้อนรับเหมือนกับเป็นเพื่อนของตนเองเป็นคนของตนเองแล้วเรื่องนี้เป็นเรื่องจริงกับเราไหมครับเวลามีอาจารย์สักคนมาในคริสตจักรของเราถึงเราไม่รู้จักอาจารย์ท่านนั้นเราเจอหน้าเราไหว้ไหมครับเราไหว้เราเห็นท่านเดินเงื้อเงื้องางเราดูแลท่านดีไม่ดีปกติเป็นอาจารย์มาเราจัดอาหารพิเศษให้ท่านนั่งด้วยไม่ต้องไอ้นู้นไอ้นี่เราดูแลท่านเป็นอย่างดีนั่นคือเรื่องที่เกิดขึ้นคนยิวเป็นเหมือนกับเราเหมือนกันเวลามีแขกมาต่อให้เราไม่รู้จักคนคนนั้นแต่ถ้าเป็นแขกของคนในชุมชนของเราเราจะต้อนรับเป็นอย่างดีประการที่สามครับถ้าเราสังเกตสิ่งที่คนคนนี้ออกไปขอในพระคัมภีร์เขียนไว้ฮะขอขนมปังแค่3ชิ้นขอขนมปังแค่3ชิ้นจริงๆผมอยากจะบอกแบบนี้ครับว่าขนมปังที่คนสมัยก่อนเขากินเป็นประมาณนี้ครับคล้ายๆโรตีไม่ใช่ฟาร์มเฮาส์อย่างที่เราเข้าใจนะครับคนยิวจะกินอารมณ์คล้ายๆโรตีแบบนั้นมากกว่าแล้วที่ยกรูปนี้ให้ดูเพราะว่าอาหารที่คนมิดตะวันออกกลางกินก็จะเป็นประมาณนี้ครับถ้าใครเคยไปกินร้านอิสราเอลแถวในบาซา เราฉีกอะไรครับคล้ายๆโรตีจิ้มอะไรครับฮูมูสจิ้มแกงเพราะว่าง่ายๆขนมปังที่เอาไปเนี่ยเขาขอขนมปังไปทำแฮมเบอร์เกอร์หรือเปล่าครับไม่ใช่ถ้าเขาไม่มีขนมปังนี้ชาวบ้านจะกินยังไงครับเอามือจ้วงฮูมูสกินไหมครับไม่ได้สกปรกเพราะว่าง่ายๆสำหรับคนยิวสิ่งที่เขาไปขอไอ้ขนมปังแผ่นๆแบบนี้ไม่ต่างอะไรกับการไปขอยืมช้อนซ่อมไม่มีกินข้าวไม่ได้ถ้าไม่มีโรตีแบบนี้เอาต้องเอามือตักซึ่งกินไม่ได้ไม่มีใครยอมให้กินต้องเอาไอ้แผ่นฮูมูสนี่แหละไอ้แผ่นโรตีแบบนี้นี่แหละขนมปังแบบนี้นี่แหละที่ไปขอเขากินเพราะอาหารของคนส่วนนั้นแถวใหญ่จะเป็นแบบเนี้ยเหลวๆคล้ายๆสตูคล้ายๆแกงแล้วก็ห่อๆจิ้มๆกินอย่างนี้ไปเพราะสิ่งที่เขาขอเยอะไหมครับเขาขอแกงเขาขอฮูมูสขออะไรไหมไม่ได้ขอเลยขอขนมปัง3แผ่นว่าง่ายๆขอช้อนซ่อมให้ฉันกินหน่อยเพราะสิ่งที่เขาขอครับเป็นสิ่งที่จำเป็นเป็นสิ่งที่พื้นฐานสิ่งที่ไม่มีไม่สามารถจะรับรองแขกได้เลยประเด็น4ครับคนยิวส่วนใหญ่เมื่ออยู่นอกกรุงเยรูซาเล็มแล้วมักจะเป็นคนหาเช้ากินค่ำบ้านเขามักจะติดกันเป็นพืชแบบนี้ครับนี่เป็นบ้านถือว่าดีเลยนะครับถือว่าอยู่ค่อนข้างมีสเปซถ้าใครเคยไปดูซากโบราณที่เขาขุดกันเนี่ยพอดีไม่ได้เอารูปซากให้ดูเพราะมันดูยากบ้านมันจะอยู่ติดๆกันในภาพที่เห็นเนี่ยมีประมาณ 6-7 บ้านนะครับถามว่าบ้านสมัยก่อนเก็บเสียงไหมครับไม่เก็บไปตะโกนตอนเที่ยงคืนคิดว่าได้ยินกันกี่บ้านครับทั้งหมู่บ้านว่าง่ายๆครับในสภาพแวดล้อมแบบนี้เมื่อเราไปยืนตะโกนขอตอนเที่ยงคืนนายเอเดินไปขอนายบีนายบีขอยืมขนมปัง3ก้อนหน่อยนายบีรู้ทันทีเลยครับว่าไม่ใช่แค่ฉันตื่นหรอกนะทำไมครับทั้งหมู่บ้านตื่นได้ยินหมดรู้แน่นอนว่าอะไรเกิดขึ้นและที่สำคัญครับข้อที่5ที่ผมพูดมา4ข้อทั้งหมดนายบีรู้เป็นอย่างดีเพราะนายบีเองเป็นคนที่อยู่ในสังคมวัฒนธรรมนั้นด้วยนายบีรู้ครับว่านายเอคนที่มีเพื่อนบ้านมาเยี่ยมเนี่ยต้องขอไปหาอะไรอีกหลายอย่างกว่าจะรับรองแขกได้ที่เขามายืมชั้นจิตเดียวเองขอแค่ช้อนซ่อมถูกไหมครับอย่างที่สองนายบีรู้ว่าถ้าแขกในเอมาแขกเขาก็เหมือนกับแขกเราหน้าที่เราคนในหมู่บ้านจำเป็นจะต้องดูแลด้วยนะครับเพราะถ้าสังเกตดูดีๆครับในพระคัมภีร์ข้อ8นายบีไม่ได้แค่หยิบขนมปังให้แต่พระคัมภีร์เขียนบอกว่าจึงลุกไปหยิบทุกอย่างตามที่นายเอต้องการไปหยิบทุกอย่างตามที่นายเอต้องการไปขอแค่ขนมปังแต่นายบีรู้ตัวครับว่าถึงตอนนี้ความรับผิดชอบในการต้อนรับแขกอยู่กับเขาเขาให้ทุกอย่างที่นายเอต้องการทั้งที่นายเอขอแค่สิ่งพื้นฐานสิ่งจำเป็นเท่านั้นประการสุดท้ายครับคำพิเศษที่เราบอกเป็นคำที่มีปัญหาเรื่องการแปลคำว่าอนายดิออนคำว่าอนายดิออนเนี่ยคือคุณสมบัติของใครหลายๆครั้งเรามักจะคิดว่าอนายดิออนขออย่างไม่ลดละเป็นคุณสมบัติของนายเอคนที่อยู่นอกบ้านยืนเคาะประตูขออาหารอยู่แต่ผมอยากให้เราดูไฮไลท์ที่ข้อ8ค่อยๆดูไปทีละข้อว่าอนายดิออนเป็นคุณสมบัติของใครกันแน่คำว่าเขาในที่นี้ผมพยายามจะแปลตามพระคัมภีร์เพราะในพระคัมภีร์ไม่ได้ใส่ชื่อไม่ได้ระบุว่าใครข้อ8บอกว่าเราบอกท่านว่าแม้เขาไม่ยอมลุกไปหยิบขนมปังเขาคนนี้คือนายเอคนอยู่นอกบ้านหรือนายบีคนอยู่ในบ้านครับนายบีคนอยู่ในบ้านเพราะเขาเป็นเพื่อนกันคำนี้ไม่แน่ใจข้ามไปว่าเป็นเพื่อนกันหมายถึงใครเขาคำที่3แต่เพราะเขากลัวขายหน้าเขาก็จะลุกหยิบทุกสิ่งทุกอย่างให้ตามที่คนนั้นต้องการ2หรือ3ใน4เขาที่นี่ผมคิดว่าชัดเจนว่าคือนายบีที่อยู่ในบ้านแล้วทำไมครับเราคิดว่าเขาตรงกลางเขาเดียวที่มีปัญหาของเราไอ้คำว่าเขากลัวขายหน้าถึงกลายเป็นคุณสมบัติของนายเอคนที่อยู่นอกบ้านตามในแง่ไวยากรณ์ถ้าเราค่อยๆดูครับสรรพนามใช้ตัวเดิมมาตลอดไม่มีเปลี่ยนคำนามไม่มีตัวอะไรบอกเลยคำเดิมมาตลอดทุกครั้งที่อื่นเกือบจะชัดเจนอย่างน้อย 50% บอกว่าเป็นนายบีคนที่อยู่ในบ้านเหลือที่หนึ่งที่ไม่แน่ใจคิดว่าน่าจะเป็นนายบีก็ได้นายเอก็ได้แต่ที่สุดท้ายนะครับทำไมเราถึงคิดว่าต้องเป็นนายเออย่างแน่นอน ผมคิดว่านั่นเป็นปัญหาผมคิดว่าจริงๆแล้วตรงนี้คำว่าอนายดิออนคำว่ากลัวขายหน้าไม่ใช่คุณสมบัติของคนที่อยู่นอกบ้านคนที่วิงวอนไม่ใช่แต่เป็นคุณสมบัติของคนที่อยู่ในบ้านผมคิดว่าข้อ8ทั้งหมดคำว่าเขาในที่นี้หมายถึงนายบีหมายถึงนายบีทุกๆครั้งที่เราพูดถึงเพราะคำว่าอนายดิออนคุณสมบัติสำคัญตรงนี้เป็นคุณสมบัติของคนที่อยู่ในบ้านแล้วผมคิดว่านั่นเป็นหัวใจของคำอุปมานี้เป็นหัวใจเพราะอะไรครับพระเยซูกำลังบอกกับเราว่าแม้คนที่อยู่ในบ้านแม้เขาจะไม่ชอบเราแม้เขาจะไม่เห็นแก่ความเป็นเพื่อนของเราแม้เขาจะไม่สนใจวัฒนธรรมธรรมเนียมอะไรทั้งนั้นแต่เขาก็จะลุกขึ้นไปหยิบทุกอย่างให้ตามที่เราต้องการเพราะเขาไม่อยากจะเสียหน้าเขาไม่อยากให้คนทั้งหมู่บ้านเอาเขาไปนินทาว่าเขาไม่รับผิดชอบในการช่วยเหลือในการต้อนรับแขกเขาไม่อยากให้คนทั้งหมู่บ้านแบบว่าคนคนนี้เขากลายเป็นคนไม่มีน้ำใจประเด็นของเรื่องนี้กำลังบอกว่ามีอะไรบางอย่างที่สำคัญกว่ามิตรภาพมีอะไรบางอย่างที่สำคัญที่มากกว่าความรักที่เรามีกับเพื่อนต่อกันสิ่งนั้นภาษากรีกบอกว่าคืออนายดิออนความที่เราเองไม่อยากจะเสียหน้าไม่อยากจะเสียชื่อเราไม่อยากให้ข่าวลือแพร่สะพัดไปทั้งหมู่บ้านว่าเราเป็นคนไม่รับผิดชอบเราเป็นคนไม่มีน้ำใจเราไม่ยอมลุกขึ้นไปช่วยเหลือเพื่อนบ้านของเราเพื่อจะช่วยต้อนรับแขกดังนั้นนายบีจึงลุกขึ้นไปหยิบให้ทุกอย่างตามที่นายเอต้องการไม่ว่านายเอคนนั้นจะมีความสัมพันธ์กับเขายังไงก็ตามนายบียินดีเต็มใจจะช่วยเพื่อจะแสดงน้ำใจเพื่อจะรักษาหน้าเพื่อจะรักษาชื่อเสียงของตัวเราเองยังทันผมอยู่นะครับพันพี่ตอนนี้ซับซ้อนนิดนึงเพราะถ้าสรุปในเชิงวัฒนธรรมข้อสังเกตของผมอย่างแรกคำถามตั้งแต่ข้อ5ถึงข้อ7เป็นคำถามที่ทุกคนรู้คำตอบอยู่ดีว่าไม่มีทางเรื่องนี้จะเกิดขึ้นทุกคนในสังคมยิวรู้ว่าเมื่อนายเอไปขอนายบีต่อให้จะดึกดื่นแค่ไหนต่อให้จะไม่มีอะไรต่อให้จะหลับไปแล้วนายบียังไงก็จะลุกไปหยิบของให้อย่างที่เขาต้องการถ้ามีแขกมาเยี่ยมในแง่วัฒนธรรมทุกคนรู้กระบวนการทั้งหมดแล้วนายบีเองรู้ดีนายบีรู้ว่าถ้าเขาไม่ทำอย่างนี้เขาจะโดนนินทาขายหน้าแน่นอนประการที่3ผมคิดว่าเท็กซ์พันพีพูดกับเราค่อนข้างจะชัดว่าคุณสมบัติอนายดิออนเป็นเรื่องของคนที่อยู่ในบ้านไม่ใช่คนที่มาขอขนมปังถ้าอย่างนั้นครับกลับมาที่คำถามที่ผมตั้งเอาไว้แล้วผมคิดว่าน่าจะเป็นคำถามที่สำคัญที่สุดของคำเทศนาวันนี้แล้วพระเยซูคริสต์สอนอะไรกับพวกเราที่นี่เมื่อสาวกถามพระองค์ว่าพระองค์เจ้าข้าขอทรงสอนพวกข้าพระองค์อธิษฐานพระองค์ตอบด้วยการสอนคำอธิษฐานที่พระองค์อยากให้เขาอธิษฐานในข้อที่2 3 4หลังจากจบเนื้อหาที่พระองค์อยากให้สาวกอธิษฐานพระองค์เริ่มต้นในข้อที่5ถึงข้อที่13ด้วยการเล่าความอุปมาและคำอุปมานี้มีเพื่อกระตุ้นหนุนใจให้สาวกเองอยากจะอธิษฐานเพราะว่าหัวใจสำคัญของคำอุปมานี้ไม่ใช่เกี่ยวข้องกับเราเลยในฐานะคริสเตียนคนที่ไปขอแต่หัวใจของคำอธิษฐานนี้อยู่กับคนที่ได้รับคำอธิษฐานหัวใจไม่ได้ขึ้นกับเราคริสเตียนว่าเราเองจะต้องขยันว่าเราเองจะต้องทำดีว่าเราเองจะต้องมีชีวิตที่ดีว่าเราเองจะต้องเฝ้าเดี่ยวสม่ำเสมอไม่ใช่อะไรพวกนั้นเลยแต่หัวใจของคำสอนนี้เกี่ยวกับพระเจ้าพระบิดาผู้ที่รับฟังคำอธิษฐานของเราทั้งหลายถ้าเราจำได้ตอนหนึ่งในคำอธิษฐานของพระเยซูคริสต์พระองค์สอนบอกว่าข้าแต่พระบิดาขอให้พระนามของพระองค์เป็นที่เคารพสักการะขอให้พระนามของพระองค์ไม่เป็นที่เสื่อมเสียเพราะพระเจ้าองค์นี้จะเป็นพระเจ้าที่รักษาพระนามของพระองค์พระเจ้าองค์นี้เป็นพระเจ้าที่ไม่ยอมเสียหน้าพระเจ้าองค์นี้เป็นพระเจ้าที่ทำให้เราเองมั่นใจได้แน่นอนสิ่งที่พระเยซูคริสต์กำลังสอนกับเราที่นี่บอกว่าพระเจ้าองค์นี้ทรงเป็นพระเจ้าผู้มีอนายดิออนเป็นพระเจ้าที่ไม่ยอมเสียหน้าพระองค์จะทรงรักษาชื่อเสียงของพระองค์พระองค์จะทรงทำทุกอย่างเพื่อรักษาพระนามของพระองค์ พระองค์จะไม่ยอมให้พระนามของพระองค์แปดเปื้อนให้เรามั่นใจได้แน่นอนแล้วผมคิดว่าเรื่องนี้ครับมีผลกับชีวิตของเราเองอย่างมากมีผลกับชีวิตของเราเองอย่างมากเพราะเมื่อเรารู้ว่าพระเจ้าจะทรงทำทุกอย่างเพื่อเห็นแก่พระนามของพระองค์พระเจ้าจะทรงทำทุกอย่างเพื่อปกป้องพระนามของพระองค์ผมอยากจะบอกเลยครับเรื่องนี้คือข่าวดีเรื่องนี้คือ good news เรื่องนี้คือข่าวประเสริฐสำหรับชีวิตของเราในวันนี้เพราะว่าผลสำเร็จของการอธิษฐานขึ้นกับชีวิตของเราไหมครับไม่ขึ้นกับความดีงามของเราไหมไม่ขึ้นกับความสัมพันธ์ที่เรามีกับพระเจ้าไหมไม่เราเป็นคริสเตียนมานานครับเรารู้ครับชีวิตของเราเองรุ่มรุ่มดอนดอนขึ้นขึ้นลงลงถ้าเราบอกพระเจ้าตอบเราเฉพาะวันที่เราเองมีความสัมพันธ์ที่ดีแล้ววันที่เราแย่ที่สุดเราอยากต้องการพระเจ้ามากที่สุดแล้วพระเจ้าบอกไม่ตอบเพราะเราแย่ผมคิดว่าคุณพ่อคนนี้คุณพ่อที่แย่จริงๆไม่เห็นลูกของพระองค์ตกอยู่ในที่นั่งลำบากที่สุดกับไม่ยอมตอบแต่พระเจ้าองค์นี้ไม่ใช่เลยแล้วความจริงเรื่องนี้มีผลกับเราอย่างมากลองดูพระนามหลักของพระเจ้าครับพระนามที่สำคัญที่สุดพระนามที่พระองค์ทรงเปิดเผยกับอิสราเอลกับเราเองมาตลอดทุกยุคทุกสมัยพระนามพระเยโฮวาหรือหลายคนเรียกว่าพระยาเวพระเจ้ามีหลายพระนามที่พระองค์ทรงเปิดเผยแต่ผมคิดว่านี่เป็นพระนามหลักที่พระองค์ใช้และนี่เป็นพระนามเหมือนกับเป็น personal name เป็นชื่อของพระองค์ที่พระองค์บอกว่าถ้าใครถามเจ้าว่าพระเจ้าองค์นี้ชื่ออะไรเราชื่อยาเวยาเวหมายความว่าอะไรครับยาเวในพระคัมภีร์อพยพบทที่บทที่3ข้อที่14ตอนที่พระเจ้าเปิดเผยพระนามนี้ครั้งแรกกับโมเสสเมื่อตอนที่โมเสสบอกว่าจะไปบอกอียิปต์ว่ายังไงล่ะพระเจ้าองค์ไหนมาขอให้เขาเองปลดปล่อยประชากรอิสราเอลจากเงื้อมืออียิปต์พระเจ้าบอกเขาเลยเราคือยาเวแปลว่าเราเป็นผู้ซึ่งเราเป็นนั่นเป็นที่มาของคำพูดของพระคริสต์หลายครั้งที่พระองค์ทรงบอกว่าเราเป็นI am โดยเฉพาะในพระธรรมยอห์นคำว่าเราเป็นผู้ซึ่งเราเป็นไม่ได้มีความหมายในเชิงปรัชญาประเภทบอกว่าฉันเป็นของฉันแบบนี้ฉันเป็นของฉันแบบนี้เพราะฉันไม่ต้องมาสนใจฉันเป็นวิถีทางของฉันไม่ใช่เลยคำว่าเราเป็นผู้ซึ่งเราเป็นหมายความว่าเราเป็นพระเจ้าแบบนี้เราเป็นพระเจ้าที่ไม่มีวันเปลี่ยนแปลงเราเป็นพระเจ้าที่เสมอต้นเสมอปลายเราเป็นพระเจ้าที่มีลักษณะแบบนี้แล้วเราไม่เปลี่ยนไปพระนามของพระยาเวเป็นพระนามแห่งพันธสัญญาเพราะบอกว่าในทุกพันธสัญญาพระเจ้าทรงระบุว่าเพราะเราเป็นพระเจ้าของเจ้าฤทธิ์อำนาจที่เรามีกำลังที่เรามีเราสัญญาว่าเราจะมีเพื่อเจ้าเราเป็นผู้ซึ่งเราเป็นเพราะนี่คือเราที่จะเป็นแบบนี้พันธสัญญาที่พระเจ้าทรงทำทั้งหมดผูกพันที่พระเจ้าก่อนอิสราเอลทำหรือไม่ทำพระเจ้าเป็นคนตอบสนองทั้งสิ้นเพราะพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าแบบนี้พระยาเวนามนี้กำลังบอกว่านี่คือพระเจ้าที่อยู่เพื่อเราพระเจ้าที่รักษาสัญญาพระเจ้าที่ไม่เปลี่ยนแปลงไปไม่ว่าเราจะเปลี่ยนอย่างไรและพระเยซูคริสต์พระบุตรของพระเจ้าองค์นี้ที่จริงหนึ่งในพระเจ้าองค์นี้เองกำลังบอกว่าใช่เราเป็นแบบนั้นเราเป็นพ่อที่ไม่ยอมเสียชื่อเราเป็นพระเจ้าที่จะรักษาชื่อเสียงพระนามของเราเองจะได้รับการยกย่องเราสัญญาแล้วว่าชื่อนี้จะอยู่เพื่อเจ้าประชากรของเราเราจะอยู่เพื่อเจ้าเราจะอยู่กับเจ้าทุกอย่างที่เราเองจำเป็นต้องการในการแสดงน้ำใจในการรับรองแขกเราจะช่วยเหลือเจ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่เจ้าซึ่งเป็นลูกของเราขอกับเราเราจะตอบเจ้าเพราะเราเป็นพระเจ้าที่เป็นเช่นนั้นนี่คือพระเจ้านี่คือคำสอนที่มีผลกับเราผมอยากได้เห็นจริงๆว่าในความสัมพันธ์เมื่อเราอธิษฐานทั้งหมดไม่ได้ขึ้นกับเราเลยทั้งหมดขึ้นกับพระเจ้าผมรู้ดีครับผมเคยเป็นแบบนั้นมาก่อนช่วงเวลาไหนที่ผมแย่ช่วงเวลาไหนที่ผมรู้ตัวว่าผมไม่ดีผมไม่เคยมั่นใจเพราะผมรู้สึกว่าพระเจ้าจะตอบหรือไม่ตอบขึ้นกับความดีงามของผมขึ้นกับความสัมพันธ์ของผมขึ้นกับตัวตนของผมแต่พระพี่ตอนนี้บอกว่าไม่ใช่เลยทั้งหมดไม่ได้ขึ้นกับเราทั้งหมดขึ้นกับพระองค์และนี่แหละครับคือพระคุณของพระเจ้าพระคุณที่ไม่ได้ขึ้นกับความดีงามที่เหมาะสมกับเราเลยที่จริงครับผมพูดตรงๆถึงแม้ว่าพระเจ้าจะโกรธถึงแม้ว่าพระเจ้าจะไม่เห็นกับความสัมพันธ์ทุกครั้งที่เราอธิษฐานผมกล้าพูดว่าพระเจ้าจะตอบคำอธิษฐาน แม้ว่าพระเจ้าจะโกรธเราแม้ว่าพระเจ้าจะไม่เห็นกับความสัมพันธ์ของเราเพราะสุดท้ายพระเจ้ายังเป็นพระเจ้าพระเจ้าจะรักษาพระนามของพระองค์พระเจ้าจะรักษาชื่อเสียงของพระองค์พระเจ้าจะไม่ยอมให้ผู้หนึ่งผู้ใดมาดูหมิ่นพระนามของพระองค์ลองกลับไปอ่านดูพระคัมภีร์เดิมก็ได้ครับพูดเป็นร้อยเป็นพันครั้งเพื่อสรรเสริญพระนามของพระองค์เพื่อเห็นแก่พระนามของพระองค์พระนามของพระองค์พระนามของพระองค์จนคนยิวเวลาพูดถึงพระเจ้าเขาไม่เอ่ยแม้แต่คำว่าอโดนายหรือคำว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าหรืออะไรทั้งนั้นคนยิวจะเรียกว่าอาชิมถ้าแปลตรงๆแปลว่าพระนามพอเขารู้ว่าเมื่อพูดถึงพระนามนี่คือพระเจ้าพระเจ้าองค์นี้นี่แหละเป็นอย่างพระนามของพระองค์พระองค์มีความรักในตัวเรามากอยู่แล้วและที่สำคัญพระองค์รักในพระนามเพราะนี่คือตัวตนของพระองค์พระองค์จะไม่ยอมให้เราเองจะต้องเผชิญกับความผิดหวังและนั่นคือเหตุผลครับผมคิดว่าทำไมเราจะอ่านไปถึงข้อ9ข้อ13ด้วยความเข้าใจมากขึ้นข้อ9ข้อ13สอนอะไรกับเราครับบอกว่าจงขอแล้วจะได้ถูกไหมครับจงหาแล้วจะพบจงเคาะแล้วจะเปิดให้แก่ท่านเรามักจะสอนบอกว่านี่ไงเพราะว่าเราตื้อพระเจ้าก็เลยให้ไม่ใช่ครับผมอยากให้เรามองพระคัมภีร์ตอนนี้ใหม่ขอทุกครั้งได้ทุกครั้งเพราะพระเจ้าเป็นพระเจ้าที่รักษาพระนามไม่ใช่เพราะเราตื้อไม่ใช่เพราะเราทำไม่ใช่เพราะคุณงามความดีอะไรของเราเลยที่จริงถ้าใครอ่านภาษากรีกได้คำคำนี้ครับมีความหมายในเชิงต่อเนื่อง ongoing เป็น continuous ภาษากรีกถ้าแปลเป็นอังกฤษตรงๆน่าจะต้องเป็น keep asking keep knocking keep seeking ถ้าภาษาไทยแปลว่าหมั่นหาหมั่นขอหมั่นเคาะทำไมครับเพราะพระองค์ไม่ได้ยินพระองค์ไม่รู้เหรอไม่ใช่เพราะว่าข้อ11ที่ตามมาที่บอกว่าทุกคนที่ขอก็ได้รับทุกคนที่แสวงหาก็จะพบทุกคนที่เคาะก็จะเปิดเป็นคำที่มีความหมาย ongoing ต่อเนื่องเหมือนกันยิ่งขอยิ่งได้ยิ่งหายิ่งพบยิ่งเคาะยิ่งเปิดพระองค์จะทำอย่างนั้นไปเรื่อยๆเพราะนี่คือประสบการณ์ที่ทุกคนเองควรจะได้รับพระเยซูคริสต์กำลังสอนเราอยู่เสมอครับว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่เราขอให้เรามั่นใจมั่นใจในพระองค์ได้แน่นอนไม่ใช่เพราะว่าเราดีไม่ใช่เพราะว่าเราทำไม่ใช่เพราะคุณงามความดีของเราแต่เพราะพระองค์เท่านั้นแล้วพระนามอะไรล่ะครับที่เป็นพระนามที่สำคัญที่สุดในช่วงคริสต์มาสนี้พระนามที่ผมคิดว่าเราเองทุกคนรู้ดีอิมมานูเอลเพราะพระเจ้าทรงยืนยันเรื่องนี้ชัดถึงขั้นที่พระองค์บอกว่าเราอยู่ที่นี่เรามาหาเจ้าเองแล้วไงเพราะเราคือพระเจ้าที่รักษาพระนามผมอยากให้คำว่าอิมมานูเอลไม่ใช่แค่เป็นเรื่องเป็นเพลงแต่จะเป็นชีวิตของเราเองที่เราจะมั่นใจกับพระเจ้าได้อยู่เสมอพระเจ้าองค์นี้สุดท้ายไม่ใช่พระเจ้าที่ห่างไกลแล้วฟังเราซะด้วยซ้ำแต่พระเจ้าองค์นี้สุดท้ายเป็นพระเจ้าที่ลงมาหาเราตอบสนองกับทุกอย่างที่เราเองต้องการเป็นไปได้ไหมครับที่เราจะไปหาพระเจ้าพระบิดาในนามของพระบุตรเพื่อจะขอกำลังอำนาจการชำระการปกป้องที่เราเองจะเผชิญกับโลกนี้หรือไม่แต่การจับบำบัดเยียวยาของพระองค์และพระเจ้าจะไล่เราออกมาบอกว่าพระองค์ไม่ให้เราเป็นไปไม่ได้เป็นไปได้ไหมที่ความสัมพันธ์ของเรากับพระองค์จะแย่มากไม่ว่าเราจะรู้สึกเราไม่คู่ควรเราไม่ดีเราแย่ขนาดไหนแล้วพระเจ้าจะไล่เราออกจากหน้าพระพักของพระองค์เป็นไปไม่ได้เพราะสุดท้ายพระเจ้าองค์นี้ลงมาอยู่ท่ามกลางเราทุกคนที่นี่แม้แต่พระธรรมวิวรณ์เองเล่มสุดท้ายวิวรณ์บทที่1บอกว่าบุตรมนุษย์ทรงอยู่ท่ามกลางคันประทีปทองคำทั้ง7แล้วยอห์นเองก็บอกว่าคันประทีปทองคำหมายถึงคริสตจักรบุตรมนุษย์นี้ทุกวันนี้ยังอยู่ท่ามกลางเราทุกวันที่นี้และขอให้นั่นเป็นสันติสุขของวันคริสต์มาสของเราเองทุกคนครับขอเราร่วมใจกันอธิษฐานครับโมทนาพระคุณพระเจ้าขอบคุณพระองค์เจ้าข้าที่ทุกอย่างในชีวิตของเราไม่ได้ขึ้นกับความดีงามของเราเราคงพลาดมากมายแต่ทุกอย่างขึ้นกับความดีงามของพระเจ้าพระลักษณะของพระเจ้าพระคุณของพระเจ้าชื่อเสียงพระนามของพระองค์ขอให้พระนามของพระองค์เป็นที่เคารพสักการะในชีวิตของเรา ผ่านทางชีวิตของเราขอให้พระนามของพระองค์เป็นที่เทิดทูนบูชามากขึ้นผ่านทางชีวิตของเราเองเราจะเห็นถึงการพระเจ้าผู้ทรงเป็นพระเจ้าผู้ทรงรักผู้ทรงปกป้องผู้ทรงตอบสนองผู้ทรงดูแลผู้ทรงเป็นทุกอย่างในชีวิตของเราเองพระเจ้าข้าขอทรงโปรดทอดพระเนตรฟังในจิตใจของเราเองแต่ละคนกับแต่ละคนที่กำลังอธิษฐานกับพระเจ้าในขณะนี้ไม่ว่าเขาต้องการอะไรไม่ว่าเขาขาดสิ่งใดในการรับใช้พระองค์ในการจะมีชีวิตตามน้ำพระทัยของพระองค์ในการเป็นสาวกที่ดีของพระองค์ขอพระองค์ทรงตอบขอพระองค์ทรงให้เขาเห็นเพื่อเขาจะรู้วันคริสต์มาสนี้จะไม่แค่การเฉลิมฉลองตามเป็นธรรมเนียมพิธีแต่เป็นวันที่เขาจะได้มีประสบการณ์กับพระเจ้าในทุกๆวันที่เขาจะเห็นว่าพระเจ้าเองทรงลงมาบังเกิดอยู่ท่ามกลางพวกเขาทั้งหมดนี้เพราะพระเจ้าทรงรักเขาและไม่อยากให้เขาสักคนหายไปจากทางของพระองค์ขอสันติสุขของคริสต์มาสขอสันติสุขของการทรงพระชนอยู่ขออิมมานูเอลจะเป็นพระเจ้าที่เราเองมีประสบการณ์กับพระองค์ในทุกๆวันในนามพระเยซูคริสต์เจ้า